بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد بإذن الله تعالى تندليها مدرسيته يا حديث زمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كبتية كتاب شيتو الجوهر النقي الملتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكيو بعد تكون كتاب التوحيد ليو تانز باب ما جاء في زيارة القبور والدعاء لأهلها تانزيها بإذن الله الكريم نعم اقرأ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى كتاب التوحيد باب ما جاء في زيارة القبور والدعاء لأهلها. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قالوا: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية.
باب ما جاء في زيارة القبور والدعاء لأهلها. هوني ملانغو ويالي اليوكوجا كوسك يزور مكابوري نكوومبيا وتواكي. هوني ملانغو ويالي اليوكوجا كوينزيا كوسك يزور مكابوري na kuwaombea watu wake. Huu ni katika mlango muhimu sana, mlango ambao anatakikana kila Muislamu mwanamume au mwanamke aujue, ayajue yale yaliyomo katika mlango huu, ayajue maelekezo yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya jambo hili. Na hatakiwi Muislamu kuwa ni mtu wa kufuata mkumbo wa kupinga mambo kwa sababu tu kasikia watu wapinga, au kukubali mambo kwa sababu tu watu fulani wameyakubali. Muislamu hatakiwi kuwa katika hali hiyo. Muislamu anatakiwa awe na maarifa na elimu kutoka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajue mtume wake sallallahu alaihi wasallam amemwelekeza vipi katika jambo analotaka kulifanya. Asiwe ni mtu wa kufuata mkumbo wala kuiga bila elimu. jambo hili hutakiwi kulifanya kuwa ndio utaratibu wako wa maisha. Kila kitu unachotaka kukielekea na kukifanya, basi kuwa na elimu nacho. Sasa darasa hili linakusudia kutoa maelekezo kwa Waislamu. Maelekezo haya kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anawaelekeza vipi Waislamu kuhusu kuyazuru au kuyatembelea makaburi? Je, jambo la kuzuru makaburi sheria ya Kiislamu inalitazama vipi? Ni jambo zuri linalofaa au ni jambo baya lisilofaa? Kama ni jambo zuri, basi nafanywaje jambo hili? Na yule anayekwenda kuzuru kaburi anatakiwa awe na lipi la kufanya? Na kama ni jambo baya, basi kwa hoja ipi? Haya ndio maelekezo ambayo tunataka kuyatoa kupitia mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa kuwa baada ya mlango huu kuna milango mingine inayofanana na jambo hili, leo tutalazimika kutoa maelezo yatakayotosheleza kwenye nukta nyingi zifuatazo hapo mbeleni. Kwa lile ambalo tutakuwa tumetolea maelezo leo, tukija kwenye darasa nyingine hatutakuwa na haja ya kukariri maelezo hayo. Tutazungumza tu kiasi cha kueleweka, kisha tutaendelea. Kwa pingine maelezo ya leo yakatufikisha tusisome hata hadithi zilizoko chini ya mlango huu, kama wakati hautaturuhusu. Kwa wakati ukiwa utaturuhusu, baada ya kuyatoa maelezo tunakusudia kuyatoa, basi tutasoma japokuwa hadithi moja insha Allah. Baada ya utangulizi huu, mila ya Uislamu wa kweli kabisa, Uislamu wa kweli na mila ya kweli ya Uislamu ni mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muislamu yoyote ambaye amekubali na kuridhia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mula wake na Uislamu ndio dini yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume wake, basi anawajibika kuachana na mila zote, kushikamana na mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na haya ni maneno sisi tunayasema asubuhi na jioni katika nyiradi zetu na adhkari zetu: raditu billahi rabba wa bilislami dina wa bimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Mimi nimeridhika kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola, ndiye bwana, ndiye mlezi, nimeridhika naye, nimeuridhia Uislamu kuwa ndiyo dini, ndiyo mila yangu na utaratibu wangu, na nimeridhika kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa ni mtume. Hilo mimi nimeridhika nalo. Haya ni maneno Muislamu huyasema, lakini Muislamu anajitambua kila siku. Nazungumza maneno haya, Muislamu anajitambua siku zote, husema maneno haya asubuhi kabla jua halijachomoza na jioni kabla jua halijazama, utamka maneno haya akimshuhudiza Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi, kama kweli umeridhika na hilo, basi huna sababu ya kufuata mila isiyokuwa mila ya Uislamu. Ukafuata mila ya kabila lako, kwa sababu watu wana makabila yao na makabila yao yana mila zao, wana mila. Mila zote baada ya kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam au baada ya wewe kukubali Uislamu zinafutika. hasa zinazopingana na utaratibu wa dini, zote zinafutika. Kwenye mambo yote, sio mambo ya furaha wala mambo ya misiba, mila zote zinafutika, utakiwa uziache. Kwa hiyo usilete mila katika mambo ya misiba, kama kwenye mazishi watakuzika kimila na hali ya kuwa wewe ni Muislamu, haitakiwi. Na ndio maana Waislamu wanapozika, wanapomchukua maiti, wanapomlaza kwenye mwanandani, watu wanamtoa kwenye tusi lake na wanamuingiza kwenye kaburi, yule anemlaza kwenye mwanandani yule maiti, yeye husema bismillah wa ala millati rasulillah, bismillah, ninamlaza huyu kwa jina la Allah na kwa kufuata mila ya mtume wa Allah. Huu ni utaratibu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiufanya, kutilia msisitizo na kuwakumbusha Waislamu kwamba sisi tunazika kwa mila ya Kiislamu. Tutajua mna makabila yenu, mna mataifa yenu, mna koo zenu na mna mila zenu, lakini mila zenu zinafutika mbele ya mila ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivyo hivyo katika sherehe zetu na furaha zetu, tuna mipaka sisi, lazima mila ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ifuatwe. Nimelisema hili la mila kwa sababu watu hivi sasa wanaiga mila za wasiokuwa Waislamu au wanafuata mila za watu wao waliotangulia, wazee wao, makabila yao, wanafuata mila hizo. Pingine walikuwa wale hawajui chochote, maskini hawajui chochote katika Uislamu. Wewe ushabainikiwa, wajua. Asiyejua na anayejua maswali yao ni tofauti mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, dhima yao ni tofauti. Wewe ushajua, ujumbe umekufikia, babu yako alikuwa hajui. Risala hii unaofikishwa wewe, babu yako hakuipata. Pingine ingemfikia, asingekuwa kama wewe, lakini hakuipata, na jambo lao liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maadamu wameukubali Uislamu kwa dhahiri na kwa ujumla wake, basi zile zallati na zile akhta walizonazo kwa sababu ya jahli na kutokufikiwa na bayani ya dini ya Uislamu, amruhum ila Allah, jambo lao liko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe risala imekufikia, mbona walazimisha kwamba lazima uwe kama babu yako au babu wa babu yako, na wewe umeshakubali Uislamu? Bali kuna watu uiga mila za ahlul kitab, na hili mtume sallallahu alaihi wasallam alilizungumzia kwamba watu wa umma huu itafika wakati watafuata mila za Mayahudi na Manasara, wanachokifanya Manasara wa Kristo na wao watakiiga. Kama Wakristo katika mila zao wakienda kwenye misiba yao, wanakwenda wanawake na wanaume wanakwenda kuzika pamoja, na nyinyi mtafuata mila hiyo, sio mila ya Kiislamu. Nuhina ani itiba'i aljanaiz wa lam yu'zam alayna, hadithi ya Ummu Atiya Nusaiba bintu al-Harith al-Ansariya al-Ansariya radiyallahu ta'ala anha. Lakini mtafuata, utawaona Waislamu watakwenda kwenye misiba na wao watapiga masuti yao meusi na madera meusi. Nini? Itiba'a li ahli al-kitab, kwamba kwenye msiba sasa watu wavaa nguo nyeusi kwa kuwafuata ahli al-kitab. Kwenye Uislamu hakuna jambo hilo. Na mila nyingine na nyingine na nyingine. Sasa watu watakaojifanya waende kisasa, na ule usasa unawapelekea kwenye Ukristo, na yeye ni Muislamu, chagua moja, chagua kuwa Mkristo au uwe Muislamu. Usitaki kuwachanganya watu katika jambo la dini yako, kwamba yote ni sawa. Hakuna yote sawa. Waislamu wanafuata mila ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ghairi, na si mwingine. Kwa hiyo katika mambo ambayo pia yameingizwa ndani yake mila, za dini za kienyeji, za kishirikina na za mizimu, au za kuwaiga ahlul kitab, ni jambo la ziyaratul kubur. Kwa sababu hiyo basi wanawazuoni wa Kiislamu wakaligawa jambo hili kwenye sehemu kuu tatu. Ziyaratul kubur inaweza kuwa ziyaratul kuburi ash-shar'iyya. Hii ni sehemu ya kwanza, ziara ya makaburi ya kisheria. Nitaifafanua hii insha Allah. Na aina ya pili ni ziyaratul kuburi al-bid'iyya, ziara na pia tembelea makaburi kwa namna ya kibid'a na uzushi. Na kuna aina ya tatu ni ziyaratul kuburi ash-shirkiyya, kuyazuru na kuyatembelea makaburi kwa aina ya kishirikina. Na aina zote hizi tatu zinafanyika, na jambo la ajabu zafanyika na watu wote wanaita wao ni Waislamu. Sasa ikiwa hawa wanaokwenda au wanaofuata ziyaratul kuburi ash-shar'iyya wao wanajinasibu na Uislamu, vipi huyu anayefanya ziyaratul kuburi al-bid'iyya au shirkiyya atakuwa Muislamu? Tukisema maneno haya haina maana sisi kazi yetu kuwakufurisha watu. Tuzungumza uhalisia ulivyo, watu walivyo katika hili jambo. Ziara ya makaburi, kuyatembelea makaburi kiislamu, kwanza ni jambo lililohimizwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hadithi nyingi tu chakazozitaja, lakini ni jambo limehimizwa watu wakithirishe kuyazuru na kuyatembelea makaburi. Kuna faida, kuna malengo na makusudio ya kisheria. Katika faida zinazopatikana kwenye kuzuru makaburi ni tadhakkuru al-akhirah. Hii ni ziara ya makaburi kisheria. Mtu anayefuata sheria anakwenda kulitembelea kaburi ili ajikumbushe akhirah, kwamba huyu baba yangu alilala hapa, au mama yangu alilala hapa, au kaka yangu au dada yangu au mjomba au shangazi au bibi yangu, nyanya yangu, babu yangu, au mke au mume, mtoto, mjukuu, huyu alilala hapa, jirani yangu, rafiki yangu, huyu alikuwa juu ya ardhi kama mimi, akitembea, akifanya shughuli zake, akilala kwenye kitanda kizuri, hataki hata chembe ya mchanga iguse kitandani, akisikia kuna mchanga mchanga ataamka akung'ute, alale salama kabisa. Leo amelala kwenye mchanga, jambo ambalo hata mimi wakati wowote nitanifikia, nitakuja kulala mahali pa aina hii kwa idadi ya miaka isiyojulikana. Wakati huku dunia ikiendelea, watu wapita juu wakitembea wakifanya mambo yao, mimi nimelala hapa usingizi ambao haijulikani nitamka lini, kama alivyotangulia huyu, na huyu si mjinga. Kwa jambo lile la kukumbusha akhira, katika moja ya sababu za wewe kukufanya uende kuzuru kaburi ni kukumbuka kifo. Haya ni katika malengo na makusudio ya kisheria katika dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kulitembelea kaburi. Na jambo jingine ni duaa lil amwat, ad-duaa lil amwat walistighfaru lahum, ni kuwaombea dua wale wafu na kuwaombea maghfira, kuwaombea msamaha. Kinachokupeleka pale pamoja na kukumbuka akhirah, ni kuwaombea wafu wako, kama ilivyokuja kwenye hadithi iliyosomwa hapa. Lakini kupata mawaidha na mazingatio, kama una moyo na akili ya kuzingatia, utajiona umetoka pale umebadilika, umekuwa tofauti, umekuwa mtu mnyonge kabisa. Kwa sababu mtu uliishi naye, wamjua huyu yuko hapa leo, wewe una ujanja gani usifike hapa? Utafika tu. Kwa jambo lile ukilikumbuka, nafsi inasafishika, inaondokwa na kibri na jeuri. Hiyo ndiyo sababu ya kuwekwa ziyaratul qubur, lakini pia kuwaombea dua wale waliotangulia, kwa kuwapa salamu na kuombea maghfira. Hayo ndiyo malengo ya dua ya ziyaratul qubur ash-shar'iyya, kwa maana ni ile ziara ya makaburi المشروعة التي يقصد بها هذه الأمور التي ذكرناها إلى زيارة إلى يوميك وكتك شريعة أما إنك سلي وندنياك ويفني هاي مامو تليتاج عندما نوكفيك فاني نسمى السلام دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. Imekuja alfadhi tofauti tofauti, lakini hii ni moja wapo. Salamu iwe juu yenu, enyi watu wa nyumba hii ya mji huu wa waumini, na sisi insha Allah tutaungana na nyinyi, ni wenye kuungana na nyinyi, si muda mrefu tutakuja. Tunajiombea sisi na nyinyi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tupi afya. Aina ya pili يا زيارة للزيارة البدعية، وهي زيارة القبور على وجه لم يشرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين هي نيل أين يكتبلي أنك يزور مكابوري ومفهوم وترتيب أمباو حكو فنديش أمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نترتيب أمجي بانجي ويوي na mfumo ulioutunga mwenyewe au uliouiga kutoka kwa watu ambao hawakuchukua mafunzo yao kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na aina hii hupatikana katika mfumo huu. Moja katika hilo ni as-safaru li ajli ziyarati quburi qabri muayyan, ni watu kufunga safari kwa ajili ya kwenda kulitembelea kaburi la mtu fulani muayyan. Watoka hapa wenda huko wapi? Wenda huko kwenye ziyaratul kuburi, huko tunakwenda ziara. Wapi? Kuna shekhe huko, wakati ubavuni wako umeacha makaburi chungu nzima. Hapo makaburi hayapo, kazuru makaburi hayo, lakini wewe wafunga safari wayafuata makaburi mahali fulani. Jambo hili katika utaratibu wa kisheria halipo. Ikitokea imesadifu tu wewe umesafiri kwenda kwenye mji fulani kwa ajili ya shughuli zako, kwa ajili ya mambo ya kiibada mathalan, kutafuta ilmu au kwa ajili ya jambo kadha au kwa ajili ya biashara katika mji huo, labda amezikwa sahibi yako au ndugu yako, ikasadifu hivyo ukenda ukatembea kulitembelea kaburi hilo, si vibaya. Lakini umetoka mguu mosi mguu pili, nia na madhumuni wewe umetoka kulifuata kaburi hilo, waambiwa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid. Hadithi ina maelezo mengi ya wanawazuoni mazuri kabisa, sitaki kuitolea maelezo sasa hivi. Lakini katika aina ya ziyaratul quburi albid'iyya ni watu ni as-safar shaddu rihla li ajli qabrin muayyan, mtu kufunga safari kwa ajili ya kulifuata kaburi fulani. Hii ni katika aina za bid'a katika ziara za kuburi, si katika mambo aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kufunga safari kwenda kwenye kaburi yoyote, wala masahaba hawajawahi kufunga safari kulifuata kaburi la mtu mwingine yoyote mahali popote. Lakini tunasema ikisadifu umekwenda kwenye mji fulani, umefika kwa shughuli zako nyingine, uko ndani ya mji huo, uko na acha nifanye ziara kwenye kaburi fulani au mahali fulani katika kuburi la muslimin, hilo ni jambo matlub, la basi. Kadhalika katika ziyaratul quburi albid'iyya ni takhsisul quburi biadhkarin wa ad'iyatin lam tarid fi shar'i, ni watu kuhusisha ziara ya makaburi kwa kuweka adhkari, miradi na dua ambazo hazikufundishwa na sheria, hazikufundishwa kabisa na sheria ya dini yetu. Tuna watu toka maandamano, Allah Allah binadhra bin namanu kama nini, mbona tunazuru makaburi? Hii ndio utakuletei nani? Kafundisha habari hizi? Huu taratibu huu umetoka wapi? Watu waimba pale na nini kwamba tunazuru makaburi, sasa mmetoa wapi mambo haya? Hakufundisha Mtume sana sana, si kwa maana sema kila leo mbali wa kulifanya Mtume, nasema halikufundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na sababu ya kufundishwa kwake ilikuweko, na hakukuwa na kizuizi, sema sawa ni ibada, haikuwa na kizuizi chochote kuzuia. Na ibada ni ile iliyotoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Au tunasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisahau kulifikisha hili, nyinyi mmekumbuka ni mabingwa mahodari, mweza kufanya chochote, jambo hili hakuna. Utaratibu huo si utaratibu wa Kiislamu. Kadhalika na kuna haraka haraka katika mambo yasiyofaa ambayo yanaingia katika bid'a, inakuwa ni ziyaratul quburi albid'iyya, ni mtu kwenda kuzuru kaburi kisha addu'a inda alqabr i'tiqadan anna addu'a hunaka afdal, ni mtu kwenda kufanya ziara ya kaburi kisha akaomba dua kwenye kaburi lile kwa kuitakidi kwamba kuomba dua hapo ni bora zaidi. Anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, hamuombi mfu, hamuombi yule mayiti, wala kwa baraka zake wala kwa jahi zake. Anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini itikadi yake aona kwamba kuomba dua hapo ndiyo bora zaidi. Kuna nafahati, na kuna watu wanaoitakidi hivyo, kwa ataondoka hapa atakwenda kwenye makaburi pamoja na dua ya kuwaombea wafu, na yeye ataleta yake, atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya ubora wa mahali pale, akubaliwe maombi yake. Tofautisheni baina mambo haya, kuwa anakwenda kumuomba Allah katika eneo lile. Kufanya hivyo ni bid'a, kwa sababu halikufundishwa katika sheria. Tunasema sasa nyinyi kila kitu bid'a. Sisi sio kila kitu bid'a, jambo lolote la kidini la kiibada ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakulifundisha jambo hilo na sababu ya kufundishwa kwake ili lifanyike ili kuwepo, na hakukuwa kitu chochote kilichomzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo ukija ukilifanya litakuwa ni uzushi. Uislamu ni dini safi kabisa, haikubali kuchafuliwa na kuingizwa vitu visivyokuwemo, vitu vikutoka kwenye mila nyingine kuja ndani. Na ndio maana mpaka leo tuko ukuta huu Uislamu, kwa sababu Uislamu haukubali kubeba mafunzo mengine, na wale waliojaribu kuingiza mafunzo mengine walipotea, wakaenda mbali kabisa, wakapotea kabisa, wakaacha mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapo waliojaribu wakaingiza mila za Kihindu, wakaingiza mila za kipagani, mila za Kiyahudi, mila za Kinasara, wakayafanya waliyofanya. Uzushi mwingi wakauleta katika dini kwa sababu ya kuangalia Mayahudi. Mbona wenzetu wale Manasara wamsherekea nabii wao? Kwa nini sisi tusherekee? Wale wana Christmas, kwa nini sisi tusiwe nayo? Wakaweka waliyoyaweka kwa kuiga wale. Uislamu hautaki hivyo. Kwa hiyo katika aina za ziyaratul qubur, wapo wanaofanya ziara ya makaburi kwa aina na mitindo ya kizushi. Hatujawaita hao kama ni washirikina, walichokifanya ni uzushi, na wala hawajafikia daraja ya kuwa ni makafiri. Walichokifanya wao ni uzushi, na ibada yao hiyo haitakubalika kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala si kwa binadamu mwingine yoyote. Hakuna anayeweza kuzuia amali za mtu wala kuzikubali, ni sheria. Allah atatwambia au Mtume sallallahu alaihi wasallam atatwambia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatwambia, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Apingana naye wewe, sina nguvu ya kupingana. Hayapingana huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam anayesema, yoyote atakayetenda amali yoyote ambayo haiko katika amri yetu na dini yetu, si katika mafundisho yetu sisi, amali hiyo itakataliwa, atarudishiwa mwenyewe. Amini ya yangu ilikuwa nzuri, lakini haiko katika mafunzo. Chukua mwenyewe, ilipe wewe mwenyewe, simefanya kazi mwenyewe, hayajilipi sasa. Lakini mbele ya Allah hakuna malipo, kwa sababu jambo umelifanya kwa mtindo na aina ambayo hakuifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Leo waonaje leo kama kila mmoja aswali namna anavyofikiria yeye? Sawa, mimi naswali, lakini naona kwamba tuswali hivi. Bwana, fuata utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah, mimi naona tuswali hivi. Ukafuata utaratibu wako. Mbona wale wenzetu kule Wakristo wafanya vile, na sisi tunaona tungefanya kama vile? Ukaacha mila ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Kwa sababu huu ni Uislamu, lazima uende juu ya mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hutakiwi kwenda vile unavyofikiria wewe. Kwa hiyo kuna watu wanajikusuru, wanajipanga, wanafanya mambo yao kwamba eti wanafanya ziara tu kuburi, lakini ni bid'a kutoka mwanzo mpaka mwisho. Usitarajie malipo yote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa amali wanaoifanya ni kinyume na alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe jiulize, hivi ninavyofanya ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliwafundisha hivi masahaba zake? Je, na wao walifanya hivi? Achana habari ya shehe fulani na habari fulani, wewe jiulize kuhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye kiigizo chetu na ndio mwalimu wetu kutufundisha kwenye ibada zetu. Lakini jambo la tatu, aina ya tatu ya ziara ni ziaratul quburi ash-shirkiyya. Hii itakuja baada al-adhan insha Allah.